Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel 6 novih veleposlanikov pri Svetem sedežu. 1400 Romov na Romanju v Rimu. Dr. Andrej Saje o znanstvenem posvetu cerkvenih pravnikov v Breši v Italiji.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel poverilna pisma 6 novih veleposlanikov pri Svetem sedežu, in sicer iz Moldavije, Ekvatorialne Gvineje, Srednjeameriške države Belizeja, Sirije, Gane in Nove Zelandije. V skupnem govoru je izpostavil, da zaščita okolja ne sme biti pogojena s političnimi in gospodarskimi cilji. Država je pozval k uporabi čistih energij ter izogibanju tehnologij, ki so človeku škodljive. Prva polovica tega leta, je dejal papež novim veleposlanikom, je bila zaznamovana številnimi tragedijami, ki so prizadele naravo, tehnologijo in osebe. A najpomembnejši je človek, ne tehnika in ne posamezni interesi, je poudaril Benedikt XVI. Izpostavil je, da človek, kateremu je Bog zaupal upravljanje narave, ne sme biti predmet tehnologije in podvržen njeni prevladi. Ta zavest mora države pripeljati do skupnega razmisleka o bližnji prihodnosti planeta in o njihovi odgovornosti do našega življenja in tehnologije.
L'écologie humaine est une nécessité.
Človeška ekologija je nujni imperativ, je zatrdil papež. Kot prednostna politična in gospodarska področja držav je izpostavil osvojitev življenjskega stila, ki spoštuje okolje in podpira raziskovanje in izkoriščanje čiste energije, ki je spoštljiva do stvarstva in neškodljiva za ljudi. Po papeževem prepričanju je treba ponovno pogledati naš pristop k naravi, ki ne sme biti le uporabni prostor. Pri tem je opozoril, da brez življenjskega stila, ki spoštuje zavezo med človekom in naravo, lahko človeška družina izgine. Vse države si morajo prizadevati za zaščito narave in ji pomagati, da opravlja svojo temeljno nalogo v preživetju človeštva, je dejal Benedikt XVI. Združeni narodi bi naj bili primeren kraj za razmislek te vrste, ki ne sme biti zatemnjen s pristranskimi političnimi in gospodarskimi interesi in katerega cilj mora biti solidarnost, ki seže onkraj osebnega interesa. O vlogi tehnologije je Benedikt XVI. Povedal, da je izkoriščanje njenih zmožnosti povezano z ekološkimi in družbenimi nesrečami. Prepogosto se pozablja, da je napredek človeška stvaritev in mora potekati v korist človeškega dela in ne tehnologije. Pretirano poudarjanje tehnologije in miselnost, da je tehnologija izključni razlog napredka ali sreče, pa pomeni spreminjanje človeka v potrošniško blago, je opozoril papež. Dovolj je namreč pogledati škodo, ki jo povzroča napredek in nevarnosti, ki jih človeštvu prinaša vsemogočna in nekontrolirana tehnika. Ošabnost, ki jo poraja, je našo družbo privedla v nepopustljiv ekonomizem in v hedonizem, ki subjektivno in egoistično določa človeško obnašanje, je zatrdil Benedikt XVI. In dodal, da je zatorej nujno, da raziskovalec ali znanstvenik znata povezati tehnologijo s trdno etično razsežnostjo ter tako pomagati naravi, da se razvija v smeri, ki jo je želel stvarnik. Vlade pa bi morale pospeševati humanizem, ki spoštuje duhovno in versko razsežnost človeka, je poudaril papež.
Respekti so naspiracijo la justis.
Spoštovanje pravičnosti in miru omogoča izgradnjo družbe, ki podpira samo sebe s tem, ko podpira družino in zavrača prevlado denarja. Taka država živi iz polnosti življenja svojih državljanov, ki se zavedajo lastnih odgovornosti in možnosti uveljavljanja lastnih prepričanj, je še zatrdil Sveti Oče in dodal, da je naravna usmerjenost k resnici in dobremu vir dinamizma, ki ustvarja željo po skupnem delu za obče dobro.
entendre la volonté de collaborer pour réaliser le bien commun.
Papež Benedikt XVI. Se je po včerajšnji splošni audienci v Vatikanu sestal še z izvršnim direktorjem Urada Združenih narodov za droge in kriminal Jurijem Fedotovim. Fedotov je izpostavil naraščajoče sodelovanje urada z verskimi organizacijami in jim priznal pomembno vlogo v prizadevanju za družbo brez kriminala in brez drog. Zatrdil je, da se katoliška cerkev svojo milijardo vernikov nahaja v privilegiranem položaju glede razširjanja ključnih sporočil med ljudi, da bi se tako preprečila kriminal in uporaba droge. Kot so zatrdili na uradu za droge in kriminal, je audienca svetim očetom pomenila priložnost za okrepitev že obstoječega sodelovanja s katoliško cerkvijo, predvsem na področju preprečevanja uživanja drog, promocije zdravja, boja proti kriminalu, trgovini z ljudmi in migranti. Te teme so bile v središču pogovorov tudi na srečanju s tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami, nadškofom Dominikom Mambertijem in predsednikom Papeškega sveta za pravičnost in mir, kardinalom Petrom Turksonom, s katerima se je Fedotov sestal v teh dneh. V soboto in nedeljo bo na romanje v Rim prišlo okrog 1400 Romov iz vse Evrope. Povod za srečanje je 75-letnica mučeništva in 150-letnica rojstva blaženega Zeferina Gimeneza Mala, španskega Roma, ki je leta 1936 umrl mučeniške smrti. Romanje evropskih Romov v Rim je pripravil Papeški svet za pastoralo preseljencev in potujočih v sodelovanju s Fundacijo Migrantes, ki deluje v okviru italijanske škofovske konference in skupnostjo svetega Egidija. Romarje bo v soboto sprejel tudi papež Benedikt XVI. Predsednik Papeškega sveta za pastoralo preseljencev in potujočih, nadškof Antonio Maria Veljo, bo svetemu očetu predstavil prizadevanje katoliške cerkve na področju pastorale Romov, ki jim nudi duhovno oporo in konkretno pomoč v življenju, pogostokrat zaznamovanem z odrinjenostjo na družbeni rob in z nezaupanjem. O realnosti romskega življenja bodo svetemu očetu pričevali štirje Romi, med njimi Ceja Stojka, katoličanka, ki je preživela koncentracijski taborišči v Auschwitzu in Bergnu. Svoje spomine na to obdobje je zbrala tudi v knjigi. Sicer pa so romske skupnosti sprejeli tudi drugi papeži. Leta 1965 se je z njimi sestal Pavel VI., ob jubilejnem letu 2000 pa je blaženi Janez Pavel II. Prosil odpuščanja za grehe, ki so strani cerkve bili storjeni Romom. V soboto zvečer se bodo Romi zbrali v rimski cerkvi svetega Bartolomeja, posvečeni mučencem 21. stoletja, kjer bo nadškof Veljo vodil besedno bogoslužje. Na oltar španskih pričevalcev vere bo položena relikvija blaženega Zeferina in sicer rožni venec, ki ga je sam poklonil hčeri svojega prijatelja. V nedeljo se bodo romarji podali v cerkev Božje ljubezni, kjer bo sveto mašo daroval škof Pietro Santoro. Danes živi na svetu okrog 26 milijonov Romov, čez 18 milijonov jih živi v Indiji, ki naj bi tudi bila njihova izvorna domovina. Med 12 in 15 milijoni bi jih naj živelo v Evropi, v Združenih državah Amerike skoraj milijon in okrog 900 tisoč v Braziliji. Med evropskimi državami jih je največ v Romuniji in na Madžarskem, med 1,800,000 in 2,5 milijona, ter v Bolgariji in Španiji okrog 800 tisoč.
Ta teden je v Jeruzalemu potekalo drugo srečanje na temo pastorale migrantov. Srečanje so pripravili člani komisije Jeruzalemskega latinskega patriarhata posvečene koordinaciji duhovnikov in pastoralnih animatorjev, ki delujejo med delavci migranti in prosilci za azil. Komisiji so zastopani tako duhovniki, redovnice kot tudi laiki. Osrednje teme njihovih pogovorov so bile pastorala otrok migrantov, nujnost ustvarjanja tesnejših povezav s krajevno cerkvijo in pomoč pri pridobivanju vizumov. Posebno mesto na dnevnem redu pa je imela tudi tema o potrebi, da se najde bogoslužne prostore za skupne molitve zunaj cerkva in sicer še zlasti na področjih, kjer cerkev tradicionalno ni bila prisotna. Člani komisije so se na koncu dogovorili, da bo njihovo naslednje srečanje septembra letos.
Ta teden poteka v Brescia v Italiji 46. znanstveni posvet cerkvenih pravnikov, ki ga vsako leto organizira Pravna fakulteta Rimske papeške univerze Gregorijana. Iz Slovenije se tega mednarodnega srečanja udeležujeta predsednik cerkvenega metropolitanskega sodišča v Ljubljani, pater dr. Viktor Papež, ter dr. Andrej Saje. Slednji je za naš radio spregovoril o poteku in pomenu posveta.
Vsakoletni posvet je namenjen poglobitvi nekaterih tematik, ki so povezane z aktualnimi vprašanji v cerkvi, pa tudi v družbi. Gre za neke vrste redno izobraževanje nekdanjih študentov, ki so napravili licenciat ali doktorat na Gregorijanski univerzi. Tako vsako leto profesori pravne fakultete pripravijo ta simpozij. Udeleži se ga tam od 40 do 50 udeležencev iz evropskih držav v glavnem, kajti ti posveti so občasno, približno vsake dve leti, tudi v Združenih državah Amerike, v Mehiki ali celo tudi v Južni Ameriki, ker je tudi iz teh kontinentov veliko študentov končalo študij cerkvenega prava v Rimu, tako da nekako ohranjajo povezavo s temi študenti nekdanjimi in tudi hkrati gre za neke vrste permanentno in redno izobraževanje. Torej, profesori so večinoma iz Gregorijanske univerze, vsako leto pa so tudi povabljeni nekateri, ki so v zadnjem času doktorirali in tudi predstavijo kakšne zanimive raziskave oziroma ugotovitve, ki so aktualne za današnji čas. Če gremo kar konkretno nekaterim predavanjem, ki smo jih poslušali v teh dneh. Prvo predavanje je bilo posvečeno problematiki maševanja po starem obredu, to je po misalu oziroma po obredu, ki ga je določil papež Janez 23. še pred koncilom ali celo po še prejšnjem veljavnem obredu maševanja, torej v nekaterih državah, posebej v Franciji, delno tudi v Švici, pa v Nemčiji, ostaja ta težnja po maševanju, kot rečemo, po starem, po tridentinskem obredu, tako da je v zadnjih letih išlo nekaj dokumentov na to temo, ki določajo pravila maševanja v starem obredu v latinskem jeziku. Tako je to dokument motu proprio papeža Benedikta 16. Summorum Pontificum in pa navodilo Univerze Eklezije, papeške komisije Eklezije Dei. Ta komisija je v zadnjem času izdala posebno navodilo, kjer lahko tudi duhovniki pod posebnimi pogoji, če obstaja za to potreba, tudi mašujejo po tem starem obredu. Namreč obred je bil z novim misalom oziroma novimi liturgičnimi pravili ukinjen, ni pa bil ukinjen misal oziroma liturgija kot taka. Potem drugo predavanje je bilo posvečeno gibanjem v cerkvi in pa nekaterim redovnim skupnostim. Torej, v zadnjem času so duhovna gibanja v porastu. Duhovna gibanja so vedno izraz duha, ki deluje na ta način v cerkvi in če je to delo duha, potem ta duhovna gibanja pravzaprav tudi obrodijo sadove in imajo nek konkreten učinek v življenju cerkve. Danes pa je težava predvsem v tem, da ni jasne identitete včasih, kaj je duhovno gibanje, kaj je namen določenega duhovnega gibanja in po drugi strani tudi mešanje recimo škofijske duhovnosti z duhovnimi gibanji ali redovne duhovnosti in karizem z duhovnimi gibanji, tako da je tukaj več odprtih vprašanj, predvsem vprašanje karizme, vprašanje, kaj pravzaprav je neko duhovno gibanje in kakšen namen ima. To predavanje je imel profesor Gianfranco Ghirlanda, ki je bil do nedavnega rektor papeške univerze Gregorijane in tudi dekan pravne fakultete predtem. Drugo predavanje je bilo posvečeno vprašanje ordinarijem v redovnih skupnosti. Ordinarij je lahko sam redovni predstojnik, včasih pa je v kodeksu ta, bom rekel, redovnik, ki je sicer ima svojega predstojnika, je podvržen tudi nekaterim dejanjem, za katera mora dati dovoljenje oziroma pristanek tudi ordinarij, ki je v tem primeru krajevni škof. To predavanje je imel profesor Sugavara, ki tudi sicer predava redovno pravo, pa tudi premožensko pravo. Ta predavanja so bila v torek, Včeraj v sredo je bilo prvo predavanje namenjeno kaznim, sankcijam v cerkvi. To področje je bilo v zadnjih letih pravzaprav precej zanemarjeno in šele vprašanje spolnih zlorab in reševanje spolnih zlorab v cerkvi je pospešilo tudi zakonodajalca, da je nekatere stvari bolj natančno preciziral oziroma spodbudil pristojne ordinarije in redovne predstojnike, da so povzeli stvar v roke v smislu kaznovanja, ki pravzaprav, kot je rekel eden od naših profesorov že pred leti, je znamenje ljubezni do tistih, ki naredijo kaznivo dejanje. Torej, profesor se je ustavil predvsem pri razjasnjevanju pojmov, kaj je kaznivo dejanje, kaj je greh, potem, da je sankcija oziroma kazen vojno sredstvo, da gre pravzaprav za pomoč tistemu, ki stori delikt ali kaznivo dejanje. Kot vemo, imamo v zakoniku civilnega prava kazni, ki so zdravilne kazni in potem pa zadostilne kazni. In zdravilne kazni imajo vedno vzgojni namen in trajajo toliko časa, da se storilec poboljša oziroma da spozna svojo krivdo, da je naredil kaznivo dejanje in da se potem tudi spravi oziroma poboljša. No, potem včeraj popoldne smo imeli še tudi dve zanimivi predavanji profesorja filozofije prava na pravni fakulteti, ki je pregovoril o pomenu filozofije prava v kurikulumu poučevanja cerkvenega prava. Njegovo predavanje šlo v smislu, da pravzaprav vse, kar pravniki delamo, je pravzaprav v kontekstu filozofije prava. Gre za nek kontekst, nek okvir, v katerem smo, mi se gibljamo, razmišljamo, ne glede na to, ali pravo poučujemo, ali pišemo znanstvene razprave, ali pravo potem tudi nekako izvršujemo v konkretnem okolju, kot je cerkveno sodišče, kjer presojamo primere, predvsem primere ničnosti zakona, kakor tudi v konkretnem pastoralnem življenju na župnijah, pa tudi pravzaprav samo delo na sodišču je pastoralne narave. Profesor Bonet, ki sicer predava uvodne predmete iz civilnega prava, je spregovoril na temo, kaj pomeni dvom, kaj pomeni utemeljen dvom, kaj pomeni moralna gotovost, skratka razjasnjevanje teh konkretnih pojmov, ki so potrebni, da jih poznamo, da vemo, zakaj gre, ko pišemo recimo sodbo, ko presojamo določeno dejanje, ali je kaznivo dejanje, ali ni kaznivo dejanje, ali je zakon veljaven, ali ni veljaven, kaj je potrebno in tako naprej. Današnji dan dopoldne je bil posvečen zakonskemu pravu in sicer je profesor Janoš Kovalc spregovoril na temo Exclusione del bonum coniugum, pomeni izključitev blagra zakoncev. Njegovo predavanje je temeljilo predvsem na najnovejši praksi rimske rote in pa sodišč po svetu, kakor tudi na govoru papeža Benedikta XVI. Sodnikom rimske rote na to temo, januarja letos. To gre za zelo pomemben govor, ne samo sodnikom rimske rote, ki so prisotni na tem govoru in srečanju s papežem, ampak gre za neke vrste nauk o določenem vprašanju, ki ga papež poda in je vedno zelo aktualen. Ponavadi je povezan tudi z kakšnimi primeri, ko določena sodišča po svetu ne poznajo teh konceptov ali sodijo na napačnih temeljih, tako da gre vedno za razjasnjevanje določenih temeljnih pojmov, kaj to pomeni konkretno in tako naprej. Danes popoldne bodo še na vrsti nekatere predavanja, pa tudi jutri, predvsem izsledki nekaterih doktorskih študij. Potem bo tudi spregovoril še monsignor Montini, ki dela sicer na apostolski signaturi o shranjevanju pravnih aktov, potem, ko se nek postopek konča na sodiščih, potem eden od doktorantov bo spregovoril o konkretnih primerih prepovedi, sklenitve zakonske zveze. To gre recimo v primeru, da je nekdo psihično bolan in je bil zakon razglašen za neveljavnega in se lahko v določenih primerih potem tudi prepove sklenitev novega zakona, če oseba recimo psihično ni sposobna skleniti novega zakona. Kar je posebej dragoceno na teh simpozijih je delo na podlagi jezikovnih skupin, nemška skupina, potem je španska, italijanska in pa francoska in v teh skupinah se na podlagi konkretnih predavanj potem tudi pogovarjamo in izmenjamo izkušnje, ki jih imamo kot sodniki, kot predavatelji ali kot druge vrste delavci na področju prava v posameznih okoljih, kjer živimo in potem to tudi odprto vprašanja predstavimo in se o teh stvarih pogovarjamo tudi na skupnem plenumu s predavatelji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.